สวัสดีครับผมชื่ออนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Born to Flourish เป็นหนังสือแนวสารคดีเชิงความรู้และพัฒนาตนเองที่อธิบายความเป็นอยู่ที่ดีจากมุมมองของประสาทวิทยาศาสตร์ร่วมกับภูมิปัญญาเชิงปฏิบัติผู้เขียนริชาร์ดเจเดวิดสันและคอร์ตแลนด์ดานำเสนอกรอบคิด Healthy Mind Framework ซึ่งมองว่าความสามารถในการเติบโตงอกงามไม่ใช่สิ่งที่มีไว้เฉพาะบางคนแต่เป็นศักยภาพพื้นฐานของมนุษย์ที่ฝึกได้หนังสือเล่มนี้จึงไม่ได้เน้นแรงบันดาลใจแบบลอยๆแต่เน้นการฝึกที่ทำได้จริงในชีวิตประจำวันผ่าน4ทักษะหลักคือ awareness connection insight และ purpose เนื้อหามุ่งตอบคำถามว่าในยุคที่ผู้คนเผชิญความเครียดความโดดเดี่ยวและสมาธิที่ถูกรบกวนอย่างต่อเนื่องเราจะค่อยๆปรับสมองและพฤติกรรมให้มีความชัดเจนมั่นคงและมีความหมายได้อย่างไรหนังสือเล่มนี้จึงเป็นคู่มือเชิงวิทยาศาสตร์สำหรับคนที่ต้องการแนวทางปฏิบัติที่เรียบง่ายแต่มีหลักฐานรองรับผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก Healthy Mind Framework คือการแปลงแนวคิดเรื่องความสุขให้เป็นทักษะที่ฝึกได้แกนสำคัญของหนังสืออยู่ที่การเปลี่ยนความเข้าใจเรื่องการเติบโตจากสิ่งนามธรรมให้กลายเป็นชุดทักษะที่ฝึกได้จริงผู้เขียนเสนอ Healthy Mind Framework ซึ่งตั้งอยู่บนงานวิจัยด้านประสาทวิทยาศาสตร์จำนวนมากและจัดความเป็นอยู่ที่ดีออกเป็น4องค์ประกอบที่สัมพันธ์กันไม่ใช่คุณสมบัติด้านอารมณ์เพียงอย่างเดียววิธีคิดนี้สำคัญเพราะมันย้ายจุดสนใจจากการรอให้รู้สึกดีไปสู่การฝึกระบบการรับรู้และการตอบสนองของสมองทีละด้านหนังสือจึงทำหน้าที่เป็นทั้งงานอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์และคู่มือฝึกปฏิบัติผู้เขียนพยายามทำให้เห็นว่าความเครียดความวิตกและความเฉื่อยทางใจไม่ได้ถูกแก้ด้วยการคิดบวกแบบง่ายๆแต่ต้องอาศัยการฝึกที่สอดคล้องกับการทำงานของสมองจริงๆแนวทางนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากหนังสือพัฒนาตนเองทั่วไปเพราะมันให้โครงสร้างที่ตรวจสอบได้ไม่ใช่คำแนะนำเชิงกำลังใจล้วนประเด็น2 awareness ฝึกการอยู่กับประสบการณ์ตรงแทนการตอบสนองแบบอัตโนมัติ awareness ในหนังสือไม่ได้หมายถึงการสังเกตตัวเองแบบกว้างเท่านั้นแต่คือการฝึกอยู่กับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตรงหน้าทั้งความสึกความคิดและสภาวะทางกายโดยไม่รีบผลักไสหรือจมไปกับมันจุดแข็งของแนวคิดนี้คือช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความทุกข์จำนวนมากถูกขยายด้วยความเผลอและความฟุ้งซ่านเมื่อสติไม่อยู่กับปัจจุบันสมองมีแนวโน้มจะวนกับการคาดเดาความกังวลและการตีความที่เกินจริงหนังสือจึงชี้ว่าการฝึก awareness ช่วยสร้างช่องว่างเล็กๆระหว่างสิ่งกระตุ้นกับปฏิกิริยาตอบสนองช่องว่างนี้เองที่ทำให้เกิดความมั่นคงและการตัดสินใจที่ดีขึ้นในเชิงปฏิบัติผู้เขียนเน้นว่าการฝึกไม่จำเป็นต้องใช้เวลานานเพียงไม่กี่นาทีก็เริ่มสร้างผลได้เมื่อฝึกสม่ำเสมอคนอ่านจะค่อยเห็นว่าความชัดเจนไม่ได้มาจากการควบคุมทุกอย่างแต่เกิดจากการรับรู้สิ่งที่เป็นจริงมากขึ้นประเด็น 3 connection ทำให้ความเมตตาและความสัมพันธ์กลายเป็นฐานของสุขภาวะ1แกนหลักของหนังสือคือ connection ซึ่งมองว่าการเชื่อมโยงกับผู้อื่นเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของการเติบโตไม่ใช่เพียงผลพลอยได้ทางสังคมผู้เขียนเสนอว่าความอ่อนโยนการขอบคุณสามารถคุณค่าของผู้อื่นสามารถฝึกได้เหมือนทักษะอื่นและทักษะนี้มีผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตเพราะมนุษย์ไม่ได้ดำรงอยู่แบบโดดเดี่ยวความโดดเดี่ยวและการตัดขาดทางความสัมพันธ์ถูกมองว่าเป็นปัจจัยที่บั่นทอนสุขภาวะอย่างลึกซึ้งหนังสือจึงให้เหตุผลว่าการพัฒนาความสัมพันธ์ไม่ใช่เรื่องฟุ่มเฟือยแต่เป็นการดูแลระบบประสาทและอารมณ์ในระดับพื้นฐานการฝึก connection ยังทำหน้าที่ลดการหมุนวนของความคิดที่หมกมุ่นอยู่กับตัวเองเพราะเมื่อความสนใจหันไปสู่การรับรู้ความต้องการและคุณค่าของผู้อื่นมุมมองจะกว้างขึ้นและอารมณ์จะไม่ติดอยู่กับการปกป้องตัวตนมากเกินไปนี่เป็นเหตุผลที่หนังสือย้ำกิจกรรมเล็กๆในชีวิตประจำวันเช่นการระลึกถึงคนที่รักหรือการตั้งเจตนาดีต่อผู้อื่นเพราะการเชื่อมโยงเหล่านี้ค่อยๆเปลี่ยนโครงสร้างทางใจจากความแยกขาดไปสู่ความเป็นส่วนหนึ่งประเด็น 4Insight ช่วยคลายการยึดติดกับเรื่องเล่าเดิมของตัวเอง Insight ในเล่มนี้คือการมองเห็นรูปแบบความคิดและอัตลักษณ์ที่เราสร้างขึ้นเกี่ยวกับตัวเองแล้วค่อยๆ คลายการยึดติดกับมันผู้เขียนไม่ได้เสนอว่าเราควรลบตัวตนทิ้งแต่ชี้ว่าหลายครั้งความทุกข์เกิดจากการเชื่อเรื่องเล่าบางอย่างของตัวเองมากเกินไปเช่นฉันเป็นคนแบบนี้เปลี่ยนไม่ได้หรือฉันต้องเป็นเช่นนั้นจึงจะมีคุณค่าเมื่อเรื่องเล่าเหล่านี้แข็งตัวควรเราจะตอบสนองต่อชีวิตอย่างจำกัดหนังสือจึงใช้ insight เป็นเครื่องมือเปิดพื้นที่ให้เห็นว่าตัวตนมีความยืดหยุ่นมากกว่าที่คิดการฝึกแบบนี้มีความสำคัญมากในยุคที่ผู้คนถูกข้อมูลความคาดหวังและภาพลักษณ์จากสังคมดึงให้ยึดกับการตีความตัวเองที่คับแคบ เมื่อมองเห็นความคิดเป็นเพียงความคิดไม่ใช่ความจริงถาวรก็จะมีอิสระมากขึ้นในการเลือกการกระทำและการตอบสนองหนังสือทำให้อินไซต์เป็นกระบวนการที่เป็นรูปธรรมไม่ใช่การอย่างรู้เชิงนามธรรมโดยเชื่อมเข้ากับการสำรวจตนเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงจริงประเด็นสุดท้าย Purpose ทำหน้าที่จัดลำดับชีวิตให้การตัดสินใจสอดคล้องกับคุณค่าหลัก Purpose เป็นทักษะที่เชื่อมการฝึกภายในเข้ากับการใช้ชีวิตภายนอกหนังสือชี้ว่าเมื่อคนเรารู้ว่าตนให้คุณค่ากับอะไรจริงๆการตัดสินใจจะชัดขึ้นและพลังใจจะไม่กระจัดกระจายไปกับเรื่องเร่งด่วนที่ไม่สำคัญ Purpose จึงไม่ใช่ความทะเยอทะยานแบบกว้างๆแต่คือการผูกชีวิตประจำวันเข้ากับแรงจูงใจและหลักการที่ลึกกว่าผู้เขียนมองว่าการมีจุดมุ่งหมายช่วยให้เผชิญความยากลำบากได้ดีขึ้นเพราะเมื่อรู้ว่ากำลังทำสิ่งใดเพื่ออะไรความท้อแท้จะไม่กลบการมองเห็นภาพรวมทั้งหมดหนังสือยังเสนอว่าทักษะนี้ต้องฝึกผ่านกิจวัตรเล็กเช่นการตั้งเจตนาในตอนเช้าหรือการทบทวนสิ่งที่มีความหมายในตอนจบวันจุดเด่นคือหนังสือไม่ทำให้ purpose กลายเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เกินเอื้อมแต่แสดงให้เห็นว่ามันแทรกอยู่ในการเลือกประจำวันทุกครั้งเมื่อ purpose เชื่อมกับ awarenessconnection และ insight แล้วการดำเนินชีวิตจะมีทั้งความสงบความสัมพันธ์และความชัดเจนในเวลาเดียวกันโดยสรุป Born to Flourish เหมาะกับผู้อ่านที่กำลังมองหาหนังสือสุขภาพใจซึ่งมีฐานวิทยาศาสตร์ชัดเจนไม่ใช่คำแนะนำกว้างที่คลุมเครือโดยเฉพาะคนที่เผชิญความเครียดความโดดเดี่ยวสมาธิสั้นหรือรู้สึกว่าชีวิตขาดความหมายหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงความคิดเพราะมันเปลี่ยนภาพของการดูแลใจจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าสู่การฝึกทักษะพื้นฐานของสมองและพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องจุดที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับงานแนวเดียวกันความสมดุลระหว่างหลักฐานทางประสาทวิทยาศาสตร์กับการฝึกที่เรียบง่ายมากจนทำได้ในชีวิตจริงผู้เขียนไม่ได้เสนอทางลัดหรือคำสัญญาเกินจริงแต่แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนมาจากการฝึกสั้นๆที่ทำซ้ำได้ทุกวันสำหรับคนที่ต้องการหนังสือซึ่งอ่านแล้วนำไปใช้ได้จริงพร้อมกรอบคิดที่อธิบายได้ว่าทำไมการฝึกเล็กมีผลใหญ่หนังสือเล่มนี้มีความน่าอ่านและน่าเชื่อถืออย่างยิ่งหากคุณต้องการสนับสนุน Richard J. Davidson PhD คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่